Hyvää huomenta, missä sitten Radio Dayta kuunteletkaan. Tänään on 20. päivä kesäkuuta, juhannusviikkoa mennään tänään siis tiistaina. Ja niin kuin tuossa Petteri Orpo jo lupailikin, niin kyllä tämä juhannuksen mennessä saadaan. Ja niin hän tosiaan sai. 7 viikkoa siihen tosiaan sitten meni. Joku voisi ajatella, että oliko se sitten semmoinen hyvä tapa. Niin sanottu katiskaprosessi, että ensin puhutaan semmoista yhdistävistä teemoista. Sitten kun saadaan porukka vähän niin kuin hitsaantumaan ja luottamusta, niin sitten pikkuhiljaa otetaan ne pahimmat kivet käännettäväksi, isoimmat, raskaimmat. Ja sitten päästään pitkässä liemessä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen sellaiseen, että voidaan tulla ulos ja sanoa, että ainakin riittävästi ollaan jo maalissa yhtenevästi. No tästä päästään nyt puhumaan. Katsotaan, että miten paljon vasemmalta, miten paljon oikealta tässä lähetyksessä huudellaan, kun mukaan otetaan lähetyksen aluevaltuutettu, Pitkälinjan toimittaja Antero Eerola. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
Sitten oliko se niin, että siellä jostain siitä Sastamalan suunnalta niin politiikan konkari Timo Soini?
Joo, hyvää huomenta Sastamalan Heinosta, Rautaveden kansallismaisemasta.
No niin, siellä on hyvät kirkollisetkin maisemat muuten.
Täällä on kivat paikat.
Kyllä. No hei, kysynpäs heti teiltä, kun tänään on suuri päivä, että Suomi saa virallisesti uuden hallituksen, niin millä mielellä seuraatte nyt tätä merkittävää päivää? Antero Eerola.
Niin, hallitusneuvotteluja on seurattu pitkään. Niitä on rakennettu kuin isäkin kirkkoa, ja ehkä siinä taustalla on ollut sitten se, että tällä tavalla hallituksen toimintakyky sitten tulevaisuudessa on parempi, mutta oleellista on tietysti nyt se, mitä hallitus aikoo tehdä. Ja se aloittaa siis ohjelmansa virkkeellä, jonka mukaan hallituksen tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä. Mä sanoisin, että hallituksen tavoitteena on tämmöinen ahne ja vähät välittävä Suomi, joka viedään niin kuin maailman myrskyjen silmään.
Kova teksti. No, Timo Soini, sieltä aurinkoisesta Heinoon suunnalta.
No joo, Antero pisti kyllä niin kova alkupaukun, että tässä vanha samurai jää. Mä oon aamusta hieman hyvällä tuulella yleensäkin aina, ja sillä lailla mä ajattelen, että tämä on näille ministereille hieno päivä. Tämä on heidän ministeriuransa paras päivä.
Ja tästä se sitten kyllä, menee huonommaksi.
No kyllä se, näin se on. Kokemuksesta puhun ja kokenut kaiken tietää ja vaivainen kaiken kokee. Mutta kyllähän tämä on aika tiukka tämä hallitusohjelma. Me varmaan sitä tässä ruoditaan, mutta kyllä se mulle siinä mielessä oli pettymys, että joka vaivaista sortaa, se herjaa hänen luojaansa, niin se tässä kyllä toteutuu, mutta hyvä osa se pääsee kuin koira veräjästä, ja se balanssi tässä on pielessä.
No mä vielä kysyisin teiltä molemmilta, Antero Eerola ja Timo Soini, että minkälaisena te näette niin kun tilannekuva, kun siitä aina puhutaan, että kun hallitusneuvottelut saatetaan käyntiin, niin se pitää olla tietysti, että kaikilla on sama tilannekuva, ja nyt on, niin kuin Markku Jokisipilä tuossa aiemmin jo totesi, niin se liima, mikä näillä kaikilla 4 puolella on, tietysti liittyy talouteen. Eli että nyt on tilanne tämä, ja pitäisi muuttaa suuntaa, ja se on ollut se yhteinen, mutta sitten sen jälkeen tietysti on teemoja, mitkä sitten taas erottavat. Mutta mikä teidän tilannekuva sitten on, että Ukrainan sota on laittanut aika lailla monenlaista kriisiä myös muuallekin päin maailmaa. Oli korona pari vuotta tuossa ja vielä tämä, ja velaksi on täytynytkin elää näiden kriisien takia, mutta eihän se homma voi loputtomasti jatkua. Niin Antero Eerola, mikä on tilannekuva ollut?
Niin, totta kai tämä koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukraina on sellaisia asioita, jotka me Suomessa aika vähän voimme tai emme käytännössä voi yhtään mitään. Ja vähän ehkä on ollut sellaista myöskin edellisellä nyt tehtävänsä jättävällä hallituksella semmoista huolettomuutta jonkun verran tässä velanotossa. Mutta se, miten sitten tämä ikään kuin kurssi korjataan, niin se tietysti jättää toivomisen varaa. Ja kyllä, niin kuin tässä Soini sanoi, niin se, että tämä niin kuin kaikki vastuu tästä valtiontalouden tasapainottamisesta, iso osa siitä vastuusta, leijonan osa, sälytetään pienitulosten ja työttömien niin kuin niskaan. Ikään kuin he olisivat nyt jotenkin olleet syyllisiä tässä velkaantumiskehityksessä, niin se ei ole oikein. Ja nyt kun tässä hiukan jo tuonne Raamatun puolelle päästiin, niin ehkä siteeraan lyhyesti sitä, mitä kirkon akateemisia työntekijöitä edustavat liitot sanovat tästä. He kirjoittavat tiedotteessa, että tuleva hallitus leikkaa sieltä, minne ei ole kylvänyt, ja kokoaa sieltä, minne ei ole siemettä viskannut. Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tämä ehkä jonkun verran niin kuin näin värikkään sanankäänteen summaa sitä, mistä mikä tämä pohjavire tässä hallitusohjelmassa on.
Timo Soini, miten sä olet tuosta Akiliittoja Raamatun siteerauksesta?
Se on ihan paikallaan ja kyllähän tämä tilannekuva on sillä lailla tietysti vaikea, että tämä Ukrainan sota, niin se on vaikuttanut, lyönyt tämmöisen kustannuskriisin, jossa oli sähkön hinta, ruoan hinta, energian hinta, bensan hinta, sitten tuli päälle vielä inflaatio ja korkeat korot, kyllähän se on vaikea yhtälö, mutta kyllähän tämä tämmöinen talouden paradigman diktatuuri, niin kuin herrakielellä sanotaan, niin se on aika outoa, että sama valtiovarainministeriö, jolle sopi Marinin hallituksen politiikka, niin perustelee nyt sitten Orpon hallituksen 6+3 politiikkaa, että kyllähän tämä politiikka on ja ihmisten päätöksiä ja taloudetkin on ihmisen päätöksiä, ei täällä minkäännäköinen talous pyörisi ilman ihmistä ja se on selvä asia, että tervehdyttää myös täytyy, mutta kyllä tämä sillä lailla, mä otan nyt ihan yhden käytännön esimerkin, että samaan aikaan kun leikkuri kohtelee kovalla kädellä työttömiä, jopa toimeentulotukea voidaan koskea, mikä Sipilän hallitus ei koskenut, niin asumistuet ja muut, niin nämä usein kasautuu vielä samoille ihmisille. Ja samaan aikaan solidaarisuusvero, joka on mennyt tuolla 72 000, eli noin 6 000 tuloista on ollut sitten siitä ylöspäin ollut solidaarisuusvero, niin siihen lyödään 100 000 lisää, että nyt ministerit hädin tuskin pääsee sinne solidaarisuusveron piiriin ja se on suoranainen veron kevennys. 6 000 tuonne 15 000 tienaavien ihmisten laariin, jossa ennestäänkin on, niin on tämä aika posketon päätös siinä kuvassa, kun katsoo, mitä muille tehdään. Ja sitten täytyy myöskin sanoa, että on aina menot, mutta on myös tulot. Ja tulot liittyy siihen, että mistä kerätään verot. Verothan haetaan vaikka pitkospuitten päästä, mutta kyllä siinä oikeudenmukaisuus ja tolkku pitäisi olla.
Antero.
Joo, juuri näin se on. Yllätyksekseni huomaan olevani Timo Soinin kanssa samaa mieltä. Nimenomaan se, että tämä tasapainottaminen tapahtuu pelkästään niin kuin menojen kautta, kun nimenomaan pitäisi myöskin miettiä tätä tulopuolta. Ja tämä oli hyvä esimerkki, tämä solidaarisuusvero, ja mä ottaisin ehkä toisen esimerkin sieltä pienitulosten, kaikkein pienitulosimpien päästä, niiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien päästä. Eli hallitus aikoo selvittää sen, että olisiko mahdollista toimeentulotuki poistaa kokonaan niiltä ihmisiltä, jotka ei suostu sitten näihin aktiivitoimiin. Siis toimeentulotukihan on tällä hetkellä jo vastikkeellista, eli sitä voidaan leikata 20% tai 40%, mutta ihmiset, jotka tällaiseen tilanteeseen joutuu, niin ne on kyllä se, mä väittäisin, että kyllä tämmöistä niin kuin kannustin toimien ulottumattomissa, ja mä kyllä melkein väitän, että tämä on perustuslain vastaista se, että otettaisiin ihmisiltä viimesijainen toimeentulo kokonaan pois.
No siis siitä te varmaan tosiaan lienette samaa mieltä, että ilmaisia tukia, tai jos nyt näin on sanottu, niin saavat pitäisi pistää paremmin aktivoitumaan, mutta miten se sitten tehdään niin, että demarit ja vasemmistolaisetkin keksii siihen sitten oikeat porkkanat, että ei tulisi sitä, että täällä on ihmisiä, jotka käyvät ottamassa toimeentulotukea ja voisivat tehdä työtä, mutta eivät tee, koska joku muu voi sitten hoitaa. Tästähän kyllä puhutaan ja heitäkin on tässä yhteiskunnassa paljon.
No totta kai, siis helpot toimet työllisyyden eteen on tehty ja täytyy koittaa luoda polkuja vastuullisuuteen. Siinä täytyy sitten ottaa rinnalle palvelut. Siis siellä on mielenterveysongelmia, alkoholismia, monennäköistä päihdeongelmaa ja se tarvii tämän ketjun. Ja sitten täytyy muistaa, että se ei ole pelkästään ne aikuiset. Siellä pyörii lapsia lapsiköyhyydessä ja se on heidän suusta sitten pois. Eli kyllä ei tämä niin kuin helppo yhtälö ole ja vastikkeetonta rahaa minäkään en jakaisi. Kyllä mä edellytän sitten, että toimiin osallistutaan. Sitten jos ollaan sellaisessa mielenterveydellisessä tai päihteiden niin kuin pauloissa, että sitten siihen ei pysty, niin sitten täytyy näihin palveluihin niin kuin panostaa. Mutta kyllä mä oon nyt 60 vuotta elänyt ja nähnyt aika paljon kaiken näköistä, niin kyllä se joukko kuitenkin, joka haluaa olla aivan hunningolla, niin se on aika pieni. Siellä on enemmän niin kuin heikkoutta ja sanoisin näin, että vääryyteen sortuva ihminen on sisäisesti heikko ja sitä haavoittuvuutta jotenkin yhteisöllisyyden kautta pitäisi korjata. Mutta se on totta, että nämä summat, mikä valtiontaloudessa ja tämä epätasapaino on niin suuri, että se kyllä edellyttää, että vähän sieltä sun täältä nipsastaa, mutta tässä nyt uhkaa se, että kaikki nämä toimet kohdentuu niin kuin tavalla tai toisella samaan kenttään. Sinne muuten kohdentuu myös ruoan hinnan nousu ja energian hinnan nousu ja nämä vastaavat toimenpiteet. Ja tämä on se todellinen vaikeus.
Eli olet sitä mieltä, että hallitus tässä toteuttaa Jeesuksen sanoa, että köyhät teillä on aina keskuudessanne.
No kyllähän tässä nyt niin käy ja varmaan näin onkin ja vaikka kaikki maailman rahat jaettaisiin tänään tasan, niin toinen hautaisi leiviskänsä maahan ja joku ryyppäisi sen ja joku tekisi lisää, että kyllä mulla sen verran syntisestä ihmistä, jonkalainen itsekin olen, niin käsitystä on, mutta sen takia me tarvitaan näitä lakeja ja ohjausta, mutta se, että parempi osaset ei osallistu millään tavalla ja sitten tämä tulopohja, joka muodostuu veroista, niin kyllä se on niin kuin se, mikä tässä niin kuin harmittaa. Enkä nyt halua ollenkaan niin kuin paistatella sillä, että Sipilän hallitus sentään leikkasi ministerin palkkoja 7%, eli tonnin kuussa. Ja tämä hallitus sai läksiäislahjaksi, paitsi että se leikkaus oli jo poistunut, niin 7% palkankorotukseen. Ja ei siitä ole kukaan kieltäytymässä, eikä ole kukaan edes esittänyt tässä hallituksessa, että jospa ministeritkin osallistuisi talkoisiin.
Vielä lyhyesti.
Tai vastoin tuli tonni lisää.
Antero Eerola.
Niin, tässä Timo Soini nosti lapsiperheet ja lapset esiin. Toinen tietysti ryhmä, jotka joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen, on tietysti eläkeläiset. Ja mä en tiedä, miten lapsia ja eläkeläisiä sitten kannustetaan johonkin töihin tai työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. On tässä vähän myös taustalla semmoista ihmiskuvakysymystä, eli että onko ihminen luonnostaan tämmöinen laiska ja työtä vieroksua, joka haluaa mieluummin maata sohvalla ja nostaa sitten tukiaisia, vai onko ihminen luonnostaan aktiivinen, joka haluaa työelämään tai opintojen pariin tai tehdä niin kuin jotakin elämälleen. Ja kyllä mä itse jaan enemmän tämän niin kuin jälkimmäisen ihmiskuvan. Suomessa toimeentulotuki on kuitenkin sen verran pieni ja perusturvan taso on niin matala. Ja tästä ollaan Euroopan neuvostostakin saatu huomautuksia tai kansainväliseltä järjestöltä saatu useita huomautuksia monena vuonna peräkkäin, että se on niin pieni. Eli ettei se nyt kauheasti niin kuin houkuttele ihmisiä sinne sohvan nurkkaan. Ja kyllä meillä on, mä sanon vielä sen, että meillä on tutkimuksia myöskin siitä, että ongelmana toimeentulotuessa on enemmänkin sen alikäyttö kuin se niin kuin väärinkäyttö. Eli ihmiset ei tiedä, että he olisivat siihen oikeutettuja.
No hei, kuunnellaan tähän kohtaan musiikkia Juhani Tikkaselta ja sitten jatketaan vähän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa maastossa, koska täällä on myös langan päässä entinen ulkoministeri Timo Soinikin ja tiedän, että ainakaan NATO-haukaksi ei voi Antero Eerolaa missään nimessä leimata.
Siinä olet oikeassa.
Herätys. Radio D:n herätystä kuuntelet. Olen Ariel Neuloniemi ja tässä tosiaan on tänään jännä päivä. Nimittäin Suomi saa virallisesti uuden hallituksen. Ja mitkä ovat terveisesi Orpon hallitukselle, on kysymys tuolla meidän Facebook-sivulla Instagramissa. Ja kyllähän täällä on sitten muutamakin kommentti tullut. Terveisiä on se, että terveiset hallitukselle, ettei eläkkeitä leikata ja asumistukeen pieni korotus enempi ajaisi eläkeläisten asiaa. Sitten täällä on, että rehellisyys kaikkia osapuolia kohtaan, kirjoittaa Hilkka. Koko Suomi huomioon päätöksiä tehdessä. Turvallisuus ja omavaraisuus ruoan suhteen on tärkeää. Ihmettelen ministereitä arvioidessa, miksi Sari Essayahta ei kukaan maininnut. Mistähän nyt puhutaan sitten? Niin, en tiedä mihin tämä liittyy. Tosiaan Markku Jokisipiläkin tuossa mainitsi, että Sari Essayah tosiaan nimitetään metsäministeriksi ja on toki asiaan siinäkin asiassa perehtynyt. Mitä muuten, jos otetaan Antero Eerola ja Timo Soini teiltä nyt kommentteja ensiksi, ennen kuin päästään ulkopolitiikkaan, niin näistä ministerivalinnoista, niin jos nyt lähdetään liikkeelle vaikkapa kokoomuksesta, niin kokoomuksellahan nyt on siellä paljonkin mielenkiintoisia tapauksia. Jos lähtee liikkeelle vaikkapa Sanni Grahn-Laasosta, hän on sosiaaliturvaministeri, 4. kauden kansanedustaja ja on ollut ympäristöministerin Stubbin hallituksessa. On Timo Soinen sinulle tietystikin tuttu tapaus, mutta minkälaisena hyppäyksen sosiaaliturvaministerin saappaisiin näet, että mitä odotettavissa, kun kokoomuksen leiristä tullaan tällaiselle tontille?
Niin kyllä Sanni Grahn-Laasonen on tosi kova rusto, että tämähän elää virallina hyvin tämä Kukkenhaimiin ei tule valtion rahaa. Ja mä väänsin, Sanni tuli ovesta ja ikkunoista ja edestä ja takaa, mutta ei onnistunut. Hän on niin sitkeä, että täytyy sanoa, että siinä katossa haluaisin olla kärpäsenä, kun Sanni Grahn-Laasonen menee vääntään Krista Kiurun kanssa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sosiaaliturvan uudistuksista, että vaikka en aina ole Sannin kanssa ja useinkaan en ollut samaa mieltä, niin sitä sitkeyttä ja perehtyneisyyttä pitää kyllä arvostaa, että siinä mielessä on aika kova rusto ja kyllähän siellä kovia ammattilaisia on ja se tuo näille muille sen haasteen, kun toisilla on paljon kokemusta ja toiset vasta niin kuin on ministeriuransa alussa, että se ei nimittäin ole helppo homma se ministerin homma.
Niin, jos nyt muuten ajatellaan näitä nimityksiä, täällä nyt on kaikennäköistä, jos nyt kokoomuksen ministerisalkkuja tässä mainitsen, niin Elina Valtonen ulkoministeri, Antti Häkkänen puolustusministeri, Kai Mykkänen ilmasto- ja ympäristöministeri, sitten on Anna-Kaisa Ikonen kunta- ja alueministeri, Arto Satunen ja Matias Marttinen jakavat työministerin salkkua, kuten myös sitten tiede- ja kulttuuriministerin salkku jakaantuu Sari Multalalle ja sitten Mari-Leena Talvitielle. Tämmöisen nyt tässä mainittakoon, niin Antero Eerola, mitä ajatuksia on, kun olet näitä salkkunimityksiä lukenut tältä osin?
No mun täytyy sanoa, että tuommoisessa yhdessä oman yhteiskunnallisen viiteryhmäni porukassa viime viikon perjantaina näitä ministerinimiä veikkailtiin etukäteen ja kyllä ne veikkaukset melkein kaikki meni nappiin.
Joo.
Ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, että kyllä tämä oli ennustettavissa ja mitä nyt tässä nostettiin Sanni Grahn-Laasosen nimi esiin, muistan hänet jo lukiolaisten liiton ajoilta ja siltä ajoilta, kun hän oli Iltalehden toimittaja ja sieltä sitten siirtyi muistaakseni ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbin avustajaksi, että komea ura ja kyllähän tietysti on tämmöinen kokoomuksen luottopakki, jolla on hyvät näytöt koulutusleikkauksista jo, että nyt sitten hän pääsee panemaan toimeen sitten sosiaaliturva.
Siinä oli sarkasmia muuten tiedoksi kaikille.
Leikkauksia ja sarkasmin varoitus. Se mitä ehkä itse ihmettelin, tai joka ehkä pikkusen nosti kulmakarvoja, oli tämä Valtosen nousu ulkoministeriksi.
Niin.
Mutta että hänellä ei tavallaan niin kuin politiikassa ole semmoista taustaa, mutta mulla on myöskin se käsitys, että hänellä on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, hyvät suhteet isoihin Euroopan maihin ja myöskin tämmöisiin tiettyihin eliitteihin aina Bilderberg-seurasta lähtien, jota en nyt pidä siis minä merkittävänä tahoa, että tätä seuraa, ettei synny vääriä käsityksiä. Että silläkin on, niin kun, silläkin on omat perusteensa.
Ne on Valtosesta sen verran, että siis hän on kolmannen kauden kansanedustaja. Ennen tätä niin on työskennellyt muun muassa Nordeassa ja Royal Bank of Scotlandissa koulutukseltaan diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri. Eli hyvin paljon tämmöistä talousosaamista. Mutta puhuu kuitenkin sujuvasti ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa ja opiskelu saksaa. Maassa opiskelut Valtoinen pitää tunne kielenään, että hän on hyvin kielitaitoinen. Mitä ajatuksia on muuten entinen ulkoministeri Timo Soini tästä Valtosen nimityksestä?
No se oli joko taloussalkku tai tämä, että mutta kun se valtiovarainministeriö menee nyt Purralle niin, ja elinkeinoministeriö jää vähän kevyeksi, niin Valtonen on siinä asemassa 32 000 äänen kanssa, että hän voi oikeastaan Orpolle sanoa, että mitä hän haluaa, mutta se iso kuva tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on kyllä nyt aika hämmästyttävää, että meillä on kokoomuslainen presidentti, kokoomuslainen pääministeri, kokoomuslainen ulkoministeri, kokoomuslainen puolustusministeri ja vielä tuleva komissaari on kokoomuslainen ja sitten Eurooppa-ministeri on RKP:stä, niin kyllä jotenkin näin Jussi Niinistön kanssa, kun hän oli puolustusministeri ja itse ulkoministeri, niin jotenkin katson, että perussuomalaisia ei näköjään tämä ulkopolitiikka nykyisin kiinnosta.
Se on hyvä huomio ja tietysti se kokoomuksen kädenjälki näkyy myöskin sitten tietysti tässä ohjelmassa näissä asioissa, että siellä kyllä mä väittäisin, että tulee isoja muutoksia Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
No puhutaanpas niistä muutoksista. Nyt tietysti tämä tilannekuvasta, kun on puhuttu ja siitä, että esimerkiksi tänään uutisissa on kerrottu siitä, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka oli Ylen haastattelussa, niin on todennut, että hänelle tuli jo, tai Yhdysvalloissa tiedettiin jo syksyllä 2021, että Venäjä aikoo hyökätä Ukrainaa. Toki sitä liikehdintää oli tapahtunut ja tankit siirtyivät jo rajalle ja näin poispäin, mutta että Niinistö yritti vielä kääntää sanojensa mukaan puhelimitse, niin Putin tai ottaa ymmärtämään, että väärä liike, mutta että silloin oli ollut jo puhetta Suomen ja Yhdysvaltain kesken, siis Biden ja Niinistö tästä Natosta. Niin, että tästä on ollut puhetta jo, mutta Niinistö ei sitä ole tuonut kuitenkaan niin kuin julkisuudessa aktiivisesti esille, vaikka hänen NATO-kantansa on niin kuin tiedetty enemmän sinne myönteisen suuntaan. Niin nyt kun tilanne on se, että Putin sai Suomen kansan kääntymään NATOn puoleen, sen hän teki, niin nyt sitten elämme tilanteessa, että Suomi on NATO-maa ja nyt sitten hallitus joutuu reagoimaan siihen, että millä tavalla me elämme NATO-maana, niin millä tavalla tämä näkyy hallitusohjelmassa, Antero Eerola?
Niin, no tämä on tietysti iso kokonaisuus ja mun mielestä se Niinistön haastattelu osoittaa sen, että kyllä tässä oli niin kuin pyörät oli pyörimässä jo ennen tätä Venäjän brutaalia hyökkäystä Ukrainaan, että viime syksynähän Naton neuvosto kävi Suomessa ja tiettävästi sen vierailun aikana käytiin jo keskusteluja sitten Suomenkin tästä uudelleen asemoitumisesta. Se on täysin totta tietysti, että kansalaismielipide tässä muuttui hyvin nopeasti siinä viime vuoden helmikuun aikana ja tästä voi kaikki Naton kannattajat lähettää tietysti kiitoskortin ja jonkinlaisen solidaarisuussähkeen Kremliin, että saatiin tämä 30 vuotta ollut kansan mielipide näin hyvin nopeasti kääntymään. Ja mä ymmärrän tietysti myöskin, niin kuin on siinä perusteita, minkä takia se nopeasti kääntyy. Nyt Suomi totta kai sen täytyy miettiä, että minkälainen NATO-jäsen se on. Ja sen takia mua hiukan ihmetyttää, tai sanotaan, herättää kysymyksiä kyllä tässä hallituksen paperissa siis se, että kuinka pitkälle sinne tavallaan sinne Naton syliin ja sinne ytimeen tavallaan mennään. Että jos puhutaan siitä, että Suomi arvioi omaa Venäjä-suhdettaan Naton puitteissa ja Suomen Kiina-politiikka määrittyy Euroopan unionin ja Naton jäsenyyksien kautta.
Niin, eli
se tässä on aika erikoista, että se koko Kiina-suhde pelkästään Naton kautta, no siis EUn kautta myös, mutta että otetaan tämä NATO-kehys tämmöiseen, koska NATO on kuitenkin vain siis niin kuin sotilaspoliittinen puolustuksellinen liitto, joka on tosin tietysti historiansa aikana vähän hyökkäystoimintaakin harjoittanut.
Joo, ennen kuin Timo Soini jatkaa, niin siis yleensä on puhuttu tästä diplomatiasta ja siitä, että käydään erilaisia keskusteluja elinkeinoinkin liittyen ja näin poispäin. Sitä varmasti jatkuu, mutta että se tuodaan näin vahvasti alleviivatusti esille, niin tätä ihmettelet. Mitä Timo Soini sanot?
No kyllähän meillä iso muutos on tapahtunut, mutta se on totta, että kyllähän Jussi Niinistö ja minä lainausmerkeissä syyllistyttiin siihen jo omalla kaudella NATO-lähentymiseen. Ja ei se kovin suosittua hommaa, sitten tuli aika useatkin rapsut vähän suunnasta jos toisesta, isommalla vasaralla jos toisesta. Mutta kyllä Antero Eerola on siinä oikeassa, että tämä meno niin kuin muuttuu ja koko katsonta kulma muuttuu, koska me tietysti me suomalaiset ajattelemme, että NATO tuo meille sen turvan Venäjää vastaan. Tämähän on se, minkä takia ihmiset sitä kannatti ja se muutos on tässä. Mutta nyt kun me määritellään, millainen jäsen Suomesta tulee ja se puolustusvelvoite koskee myös meitä ja entäs jos Turkki on vaikeuksissa tai joku muu maa, niin se merkitsee sitä, että me osallistumme siihen ja me puolustamme heitä. Tämä tarkoittaa myös suomalaisia joukkoja, jos niin päätetään. Ja kyllähän meillä on pitkäaikaista kokemusta NATO-operaatioista, ISAF-operaatio Afganistanissa, Irakin Erbilin koulutusoperaatiot, vaikka me oltiin vasta niin kuin Naton kumppaneita. Eli kyllä tällä niin kuin niin kuin hintansa tällä kaikella turvalla on ja se tulee vaikuttaa meidän ulkopuolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan tosi suuresti.
No se jää nähtäväksi, että mitä tässä tapahtuu, mutta tässä kohtaa niin kiitoksia Timo Soini ja Antero Eerola ja tänään sitten jännätään, että mitä tämä kapulan vaihto tapahtuu.
Herätys. Seurannasi Ariel Neulaniemi.